Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan perincian makhraj huruf. Yang berikutnya adalah makhraj halq, dirinci menjadi tiga: aqsal halqi wa wasatul halqi wa adnal halqi, pangkal, wasat, tengah, dan ujung tenggorokan. Aqsal halqi, bagian yang paling jauh dari tenggorokan, terjauh dari mulut. Darinya muncul hamzah dan ha, a dan ha. Baik. Di tempat inilah ada pita suara. Ada pita suara. Baik. Dipraktekan. Ba. Ba. Nah. Ah. Baik. Terasa tidak? Bertumpu dua huruf ini pada pangkal tenggorokan. Ba, coba. Ah. Ya. Kita pilihkan huruf ba sebelum hamzah karena untuk dibaca hamzah sukun didahului hamzah lagi, ya agak sulit ya. A, ibrat. Kita ganti huruf ba lah. Ba. Ya. Untuk ha sukun, ya. Bertumbuh pada bagian pangkal tenggorokan yang di situ juga terdapat pita suara. Yang berikutnya wasatul halqi, tengah tenggorokan, muncul dari bagian ini ha dan ain, ha serta ain. Baik. Kita baca ah. 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 Ya. Berada di tengah tenggorokan. Kemudian adna al-halq, ujung tenggorokan, muncul huruf kha dan huruf ghain. Ah. 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 Dan ghain. Au. Au. Baik. Itulah 6 huruf tenggorokan yang tersebar pada 3 bagian pangkal, lisan, dan ujung. Kita ulang kembali. Ba. Bah. Bah. Ba. Bah. Bah. Bau. Bau. Nah. Kemudian beralih kepada inti makhraj yang ketiga, yaitu makhraj lisan. Yang pertama dari jauf dengan huruf mad. Kemudian makhraj halqi dengan huruf-huruf halqiyah 6. Kemudian yang ketiga makhraj lisan. Inti makhraj yang ketiga lisan. Kemudian ada 10 rincian. Ada 10 rincian pada makhraj lisan. Baik. Bagian lisan ada 3, ya, ada ujung. Afan, ada 4. Ujung lisan, tengah lisan, dan pangkal lisan, dan juga tepi lisan. Ini bagian lisan yang utama. Bagian-bagian utama dari lisan ada 4. Yang pertama pangkal, kemudian apa? Tengah, ujung, dan samping. Ya. Atau kalau lebih urut lagi di sini disebutkan pangkal, tengah, samping, dan ujung. Ya. Pangkal, kemudian tengahnya, lalu tepiannya, lalu ujung lisan. Bagian ini bagian-bagian utama. Kemudian untuk bisa muncul dari bagian tersebut huruf-huruf, ya tentu harus dibenturkan, ya harus dilekatkan, dipertemukan dengan bagian yang lain di hadapannya. Ya, tidak mungkin lisan bisa mengeluarkan huruf tanpa dia berkombinasi, tanpa dilekatkan ke bagian yang lain. Baik, misalnya dengan langit-langit, atau dengan gigi-gigi, atau dengan gusi, dengan pangkal gigi, dengan ujungnya, ya, sehingga nanti akan muncul huruf yang kemudian rinciannya ada berapa? 10. Ya. Kalau bagiannya 4, pangkal, tengah, tepi, dan ujung. Tapi dengan kombinasi yang ada, nanti akan muncul 10 rincian. Nah, kita awali dari bagian pangkal. Ya. Aqsal lisan. Aqsal lisan. Bagian pangkal dengan langit-langit. Langit-langit ini kubahnya mulut kita, kubah dari mulut kita. Nah, baik. Karena posisi pangkal lisan itu di belakang, maka bagian langit-langit yang dilekati oleh lisan tersebut tentunya yang juga yang di belakang, ya. Langit-langit yang sejajar dengan bagian pangkal lidah yang dimaksud. Apa? Coba. Aqo. Aqo. Ya. Jadi dinaikkan sehingga menempel ke permukaan langit-langit. Ya. Bukan ditarik ke belakang, ya, sehingga menempel ke dinding-dinding tenggorokan. Aq. Aq. Ya. Tapi dinaikkan. Aqo. Nah, itulah huruf qaf. Yang kedua, masih di bagian pangkal lisan tapi di bawah makhraj huruf qaf. Ya. Yaitu makhraj huruf apa? Kaf. Baik. Dinaikkan bagian pangkal tersebut ke bagian langit-langit yang sejajar. Ya, ini bagian pangkal lisan yang sudah mendekat pada bagian tengahnya. Kalau qaf tadi mana? Pangkal lisan yang paling belakang. Aqo. Adapun kaf, walaupun masih tergolong atau termasuk pada bagian pangkal lisan, namun sudah mendekat ke bagian tengah. Nempel juga ke langit-langit yang tentunya sejajar. Ak. Ak. Ya. Di antara ciri huruf kaf adalah munculnya hembusan nafas. Ak. Kalau qaf apa? Sifat yang tampak sekali, qalqalah. Aqo. Kaf tidak muncul qalqalah. Beralih pada bagian wasatul lisan. Yang ketiga, ya, tengah lisan, tengah lidah. Dipasangkan atau dikombinasikan dengan langit-langit juga. Muncul tiga huruf, yang pertama jim, shin, lalu ya, jim, shin, ya. Nah, ini dipraktekan coba. Aju, aju, ash, ash, ay, ay. Ya, semuanya berasal dari tempat yang satu. Tempatnya sama, itu tengah lidah dengan langit-langit. Nah, tentu kaifiahnya berbeda-beda. Ya, ada sifat yang khusus pada masing-masing sehingga walaupun satu makhraj masih terasa betul perbedaan antara jim, shin, wal ya. Ya, jadi di antara sifat fungsinya adalah membedakan antara huruf-huruf yang satu makhraj. Ya. Baik. Jim dibaca dengan menekan kuat sempurna pada makhraj. Ya. Aj. Coba. Aj. Adapun shin dan ya tidak sampai apa bertumbuh dengan kuat. Ya. Bahkan masih menyisakan celah. Sehingga muncul aliran nafas atau aliran suara. Ay, ash, aj. Nah. Barakallahu fikum. Huruf kha di mana? Kha. Ujung tenggorokan. Kha. Ain di mana? Bagian mana? Tengah tenggorokan. Huruf ghain. Mana? Pangkal tenggorokan. Atau ujung. Ini pangkal ujung. Kha. Ghain di mana? Ujung tenggorokan. Baik. Huruf shin di mana? Alisan. Huruf hamzah a. Aqsa. Aqsa al-halq. Ya, jazakallahu khair. Huruf ya hendak. Huruf ya di mana? Wasatul lisan. Huruf alif di mana? Hendak. Lah. Alif. Dari mana keluarnya alif? Bibir. Alif. Alif. Kalau itu sukun, a. Dari rongga mulut. Jauf. Hasan. Barakallahu fiik. Bagian tenggorokan dirinci menjadi berapa bagian tenggorokan? 6 huruf dibagi dalam 3 bagian. Aqsa, ya, wasat dan adna. Masing-masing ada 2 huruf. Ya. Jumlah hurufnya 6, bagiannya 3. Kalau huruf lisan berapa rinciannya? 10, ya, 10. Adapun bagian lisan ada berapa? 4, ya. Aqsal lisan, wasatul lisan, kemudian taraful lisan dan apa? Hafah, tepi lisan. Kita sampai pada huruf apa tadi? Huruf-huruf wasatul lisan yaitu jim, shin, ya, aj, ash, ay. Ya, jim punya sifat apa? Qalqalah. Shin wal ya muncul darinya apa? Suara yang mengalir. Ash. Bahkan nafas pada shin cukup deras, ya, keluar ash. Ya terbaca dengan mudah. Ay, dengan lunak. Sementara jim dengan syiddah ma'al qalqalah, ya, kuat dan muncul qalqalah. Kita lanjutkan dengan bagian tepi. Ya. Tepi lisan membentang dari bagian belakang, terus ke depan sampai ujung lisan, kemudian di sisi yang berikutnya sampai ke belakang lagi. Ya. Tepi-tepi lisan kita semuanya menghadap, ya, berhadapan dengan apa? Dengan gigi-gigi atas. Ya. Jadi dalam posisi normalnya, ya, tepi lisan kita sudah berhadapan dengan atau bahkan sebagainya bersinggungan dengan gigi-gigi yang di atas. Paham? Baik. Sekarang kita membahas tentang huruf wad. Ya, huruf yang keluar dari tepi lisan ada 2. Yang pertama wad, yang kedua lam. Baik. Wad dan lam. Baik. Huruf wad melibatkan apa? Salah satu sisi dari belakang sampai muntaha tarafih, sampai ujung lisan, ya. Yang kiri atau yang kanan, ya. Atau mungkin sebagian orang bisa membaca dengan melekatkan sepanjang sisi permukaan, sepanjang sisi apa? Tepiannya, baik yang di kiri, depan dan sebelah kanannya. Walaupun mungkin sangat jarang. Qila, demikian dikatakan seperti itu, ada sebagian yang bisa membaca muat dari kedua sisi lisannya. Namun yang masyhur dan paling banyak dipraktikkan adalah melafadzkan muat dari salah satu sisi. Imma yang kiri, ini yang paling banyak dan paling mudah, atau yang kanan. Ya. Baik, ditempelkan kemana? Ditempelkan bagian tepi yang di samping itu dengan gram-gram yang ada di hadapannya. Ya. Baik. Coba antum lafalkan huruf wad sukun. L. L. Nah, ini kurang lebih suara wad. L. L. Nah. Kalau kita hanya sekedar menirukan suara saja, ya, memang akan terasa sulit, ya, menirukan suara huruf yang memang hanya ada di dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa yang lain, wallahu alam, setahu ana tidak ada huruf wad. Baik, namun dengan teori yang ada, insyaallah akan tampak lebih mudah. Ya, apalagi tadi sudah kita sampaikan bahwa huruf wad itu, ya, dengan cara kita melekatkan tepi yang samping ini dengan geraham yang sudah dari awalnya saling berhadapan. Satu dengan yang lain sudah saling berhadapan. Tinggal digerakkan sedikit sehingga menempel. Au, coba. Au. Au. Ya. Terasa sulitnya kalau apa? Kalau mungkin kita sudah terbiasa tidak dengan menggerakkan bagian samping ke geraham, mungkin kita biasanya dengan depan, ya. Au, bo, mungkin, ya. Baik, tapi kalau kita sudah tahu teorinya dan coba kita biasakan what itu dari samping. L. L. Maka insya Allah akan terasa lebih mudah. Baik, samping kiri sampai ujungnya. Yang di samping tentunya menghadap dengan geraham, menempel ke geraham. Yang depan menempel ke mana? Ke gigi-gigi yang di depan juga, ya. Menyentuh bagian depan. Ya, itu bagian dalam dari gigi-gigi yang depan. Ya, jadi mungkin bisa kita sebut separuh dari tepian lisan dari belakang sampai ujung semuanya bertumpu pada gigi-gigi yang di hadapannya masing-masing. Coba L L. Ya. Walaupun tingkat kuat tumpuannya, ya, itu tidak seragam, bagian yang samping lebih kuat menekan daripada yang depan, ya. L. Jadi kalau boleh dibahasakan, bagian tepi samping ini melekat menekan bagian geraham, sedangkan bagian depan, tepi depan menyentuh, ya, menyentuh apa? Gigi-gigi yang di depan. Yang samping menekan, yang depan menyentuh. L. Ya, jangan sampai kita lebih kuatkan tekanan di bagian depan. Up. Ya. Kalau itu yang terjadi, nah mungkin bisa dikatakan itu huruf lain. Ya. Mungkin huruf dal, tapi tebal. Ya, do. Ya. Usahakan huruf wad dari samping. Ya. Dari samping, wallahu a'lam. Berapa huruf yang sudah kita pelajari dari huruf lisan? Qaf, kaf, lalu jim, shin, ya, kemudian wad, ya, 6 huruf. Kemudian huruf lam. Huruf lam dari tepi depan. Tepi depan ditempelkan ke gusi. Mana gusi kita? Nah. Al-lithah, ya, dalam bahasa Arab kita terjemahkan dengan gusi. Ma huwa al-lithah, apa itu gusi? Bagian mana yang dimaksud? Ya. Nah. Jadi gusi itu adalah, ya, kalau kita bedah apa, ya, bagian gigi kita akan mendapati gigi kita menancap, ya. Ada pokoknya, ada akarnya, ya. Nah, di bagian awal tumbuhnya gigi itulah yang dinamakan dengan lithah atau gusi. Awal tumbuhnya gigi, kalau kita bedah sedikit, tampak giginya, awal munculnya dari tempat itu, itulah yang namanya al-lithah atau gusi. Jadi, sudah terpisah dari apa gigi yang tampak, ya, sudah di atas gigi-gigi kita, ya, tapi belum jauh, belum sampai pada langit-langit, ya, masih di bagian sekitaran apa gigi, tapi sudah tidak menempel di permukaan giginya. Coba dibaca, tepi depan, ya, dari sisi kiri sampai kanan secara seimbang menempel di gusi. Al, al. Nah, barakallahu fikum. Baik. Setelah itu huruf-huruf yang tersisa adalah huruf-huruf dari ujung lidah. Nah, ujung lidah kita istilahkan dalam buku tajwid dengan taraf lisan, bukan adnal lisan tapi apa? Taraf lisan. Ujung lisan. Huruf-huruf ujung lisan yang pertama huruf nun. Ya. Coba baca. An. An. Ujung lidah. Yang kedua ra. Ar. Ar. Ya. Sambil antum merasakan bahwa nun, ra dan yang berikutnya berasal dari mana? Ujung lisan. Kita ulangi. An. Ar. Kemudian huruf to, alpo, alpo, huruf ta, at, at, huruf dal, ad. Ya, anda merasakan? Setidaknya kita memperhatikan bagian lisannya, ya, bahwa memang berasal dari ujung. Coba ulangi, at. Ad, alpo. Kemudian juga huruf zai, az. Ya, mana yang terasa bertumbuh sehingga muncul suara? Ujung lidahnya, az. Bukan di tengah, bukan di pangkal. Az, as, os. Ya. Kemudian huruf fa, as. As, al, aw, fa, zal dan wo. Itulah huruf-huruf pada taraful lisan. Coba antum hitung dulu. Tadi huruf yang kita sebutkan, huruf taraful lisan jumlah totalnya berapa? Khusus yang taraful lisan. Berapa? 11. Nah, coba nun, ra, kemudian ta, dal, ta, sin, zai, sad, lalu fa, dal, wa. Ya, ada 11. 11 huruf dari taraful lisan. Kalau yang di tengah berapa? Berapa jumlah huruf yang di tengah lisan? 3. Yaitu apa? Jim, Shin, Ya. Dari tepi lisan berapa? 2. Ini Wad, Ma'alam. Dari aqsal lisan berapa? 2. Ini Qaf, Kaf. Barakallahu fiik. Jumlah totalnya berapa? Huruf-huruf lisan. Huruf lisan berapa jumlahnya semuanya? 6. 8. 11. Aqsal lisannya berapa? 2 huruf. Wasatul lisan 5 huruf. Apa? 3 huruf. Jadi sudah 5. Kemudian tepi lisan berapa? 2, 7. Sisanya 11. Dari tarful lisan ya, semuanya totalnya berapa? 18. Ini kita sampaikan demikian supaya lebih merangsang untuk dihafal ya. Merangsang dihafal, banyak ditanyakan, banyak dirinci ya, supaya kita lebih mengingat hafalan, lebih mengingat makhraj ini rinciannya. Barakallahu fiik. Jim di mana jim? Wasatul lisan. Dad di mana? Tepi lisan samping. Lam tepi depan. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat untuk huruf-huruf tarful lisan. Ujung-ujung lisan. Pertama huruf nun tadi. An dari ujung lisan dengan gusi. An. Apa bedanya dengan lam? Kalau lam tadi apa? Tepian. Jadi mungkin bagian lisan yang menempel di gusi lebih luas, lebih lebar. Al. Al. Kalau nun hanya bagian ros, bagian paling ujungnya. Ya. An. Ya, tentu lebih sempit daripada bagian lisan yang menempel pada gusi untuk huruf lam. Kita bandingkan al, an. Sebagian berpendapat bahwa nun itu letaknya di bagian bawah sedikit daripada huruf lam. Ya. Wanunu min apa? Min tarafihi tahtu ja'alu. Ya. Nun berasal dari tarful lisan, ij'aluha tahtal lam. Ya. Letakkan makhraj huruf nun itu di bawah huruf lam. Coba anda melihat, bandingkan posisi lam dengan nun. Al, an. Ya. Kalau lam di bagian ini, nun bagian ujung tapi bawahnya. Ya. Lam, al. Coba. Nun ujungnya. Ij'aluha tahtal lam, tapi di bawahnya sedikit. An. Sehingga mungkin lisan terasa kita gerakan sedikit, didongakkan supaya bagian yang menempel adalah bagian di bawah huruf lam. Al. An. Kemudian huruf ra juga dari ujung lisan. Ar. Ar. Nah. Huruf ra berbeda sedikit dengan nun, walaupun ada kemiripan ya, posisinya juga sangat dekat dengan nun, sama-sama di ujung lisan. Namun min ma'a dhahrihi, huruf ra terbaca dengan menggetarkan, dibaca dengan cara melibatkan sedikit bagian punggung lisan, bagian atas. Ya. Ar. Ya. Kalau nun tadi ujung lidah bagian bawah. An. Ra. Tarful lisan ma'a dhahri, dengan ujung ya, dengan bagian punggungnya. Ya. Punggung ini punggung. Ya. Coba. Ar. Bandingkan supaya lebih terasa perbedaan. Bandingkan antara ra wan nun. Ar. Ar. An. Ra di bagian punggung. Ar. An. Wallahu a'lam. Baik. Huruf berikutnya huruf ta. Dari mana posisinya? Tarful lisan min jihati dhahr, dari arah punggung ya. Dengan pangkal gigi seri atas. At. 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 Unsur darinya juga huruf yang lain. Huruf apa? Dal. Ad. Ya. Kemudian huruf yang lain apa? Po. Apo. Antum baca. At. Ad. Apo. Nah, menempel bagian ujung lisan ya, min jihatil dhahar, dari arah punggung ke pangkal gigi seri atas. Ya. Jadi apakah kiranya sebagian dari permukaan lisan itu tersentuh oleh ujung lidah? Tersentuh atau tidak sama sekali? Saat kita melafadzkan tak, apakah lisan kita menjauh dari permukaan gigi atau menyentuh sebagiannya? Menyentuh, ya. Jangan kita baca seperti posisi lisan pada huruf nun, an, di gusi, ya. Huruf ta, huruf dal, huruf to, ya. Posisi ujung lidah menempel di sebagian permukaan gigi. Karena nempelnya di mana? Di pangkal lisan. Apa? Di pangkal gigi seri atas. Ad. Coba. Ad. Ato. Ya. Sehingga diharapkan tidak muncul huruf dal ini dengan suara seperti ini. Da. Da. Atau bisa bedakan dal yang kita pelajari, da, dengan dal yang mungkin sebagian kita membacanya seperti itu. Dan tentunya harus diperbaiki. Da. Coba Anda perhatikan lafad ini. Da. Ini lisan posisinya di mana? Ahsan. Da. Ya, posisi lisan, ujung lisan di gusi. Da. Ya. Dalam kaidah tidak demikian. Ya. Tentu kita ingin mempraktikkan huruf dal sesuai dengan kaidahnya. Apa kaidah berbunyi? Dal muncul dari tarful lisan ma'a atraf ma'a usul thanaya al-ulya. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Kita ulangi. Ta. Da. Ta. Nah. Berikutnya huruf sin. As. As. Az, az, as, as. Apa saja hurufnya? Sin. Kemudian zai. Lalu sod. Ya, di mana posisi makhraj huruf-huruf ini? Ujung lisan bertumbuh atau melekat pada gigi seri bawah. S. Baik. Jangan menjauh. Atau bahkan sampai pada gusi bawah. S. Ya. Jangan menjauh dari permukaan gigi seri bawah. S. Nempel di permukaannya. Ya. Lalu muncul suara dan nafas keluar melewati celah yang ada. Celah yang cukup sempit. S. Ya, sangat sempit sehingga muncullah suara tadi, suara khas, ya, desis, ya, muncul karena apa? Karena jalur nafas yang cukup sempit. As. Kedua, az, az, ya, suara huruf zai jangan bercampur dengan sin, ya, misalkan az, az, awalnya zai, akhirnya apa? Sin. Az, ya. Baik. Biarkan huruf za keluar tanpa hembusan nafas yang banyak. Nah, itulah yang membedakan baina zai was sin. Nafas yang banyak pada sin. Ya. Kalau zai tahan. Z. Ya. Az. Nah. Lalu huruf sad. Af. Ya, huruf sad juga dari makhraj ini. Nah. Kita ulangi. As. Az. As. As. Az. As. Kemudian yang terakhir dari huruf-huruf lisan adalah huruf tha dan yang lainnya, yaitu dari ujung lisan menempel ujung gigi seri atas. Af. Af. Nah, kemudian al, kemudian aw, ya, tampak di sini huruf fa tidak banyak berdesis, tidak kuat desisnya dibandingkan dengan sin, ya kan? Kalau fa, ya, lebih banyak angin, ya, desisnya kurang kuat. Nah, itulah huruf-huruf lisan. Coba diulang dari pangkal lisan sampai terakhir tadi huruf wa, ya, fadzawwa. Yang pertama apa? Qa. Yang kedua ka. Yang ketiga ja. Kemudian sya. Ya. Kemudian wa, kemudian la, na, ra, ta, da, ta, sa, za, so. Kemudian apa? Fa, za, wa. Barakallahu. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Fadal. Huruf dhad apakah bagian pipi ini menggembung? Gimana? Baiknya gimana? Pertanyaannya harus ada apa tidak? Justru dulu kita diingatkan, jangan ada gembungannya. Iya. Seingat anak dan insya Allah masih ingat, ketika kita membaca what, pipinya gembung, kemudian diingatkan oleh guru kita. Ya. Sepertinya Allah alam, kalau kita rasakan saat ini mengembung kanan kita pada apa namanya tepi samping dengan apa dengan gusi, memang kuat ya, tapi tidak terlalu kuat. Sehingga apa? Entah nafasnya akhirnya keluar, ya keluar. Dari dalam ruangan apa? Utama mulut akhirnya mendorong pipi. Ab, ab, ya. Taib. Tadi kita sebutkan bahwa huruf wad diucapkan dengan melibatkan semua sisi, ya, satu sisinya maksudnya, kiri dari belakang sampai depan, ya. Yang mana sisi yang samping menempel pada geraham yang depan dengan gigi-gigi yang depan, seri, taring, dan yang semisalnya. Lalu kita sebutkan pula bahwa tekanan dominan di samping, jangan kita pusatkan di depan. Baik. Namun demikian tetap kita upayakan naam tidak terlalu kuat sehingga membuat nafas keluar dari mulut mendorong ke geraham. Ob. Nah, ini juga biasanya akan muncul efeknya kepada suara wad yang berhenti. Ya, sementara huruf wad termasuk huruf yang mengalir suaranya. Insya Allah kita bahas pada sifat. Ya, jadi intinya upayakan agar tidak terjadi penggembungan bagian pipi kita. Ya. Baik. Aw. Coba. Aw. 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 Wallahu a'lam. Ya. Kalau muncul gimana? Ya, kalau muncul termasuk kesalahannya, kesalahan yang kecil insyaallah. Ya. Baik. Ada yang lainnya? Fadal. Ya. za. Huruf za yang mirip dengan dal, dal. Nah, bedanya dengan dal. Yang untuk tanyakan, ayo, antara dal dengan zai. Ayo, naam. Jadi huruf dal yang dalam tertibul huruf datang setelah dal, dal, dal. Lalu zai yang setelah ro, ya. Dal, dal, ro, za. Ya. Nah, tentu beda antara dal dan zai. Ya. Perbedaan dari sisi mana? Makhraj dan juga sifatnya. Dhal dari ujung lidah dengan ujung gigi seri. Al. Coba. Al. Sehingga kalau kita melihat saudara kita melafadzkan dhal, kita melihat ujung lidahnya keluar sedikit. Ya. Al. Ya, jadi mungkin bisa saling berta'awun, lihat ujung lidahnya keluar atau belum. Ya. Keluar sedikit. Ya. Itu dhal yang benar. Al. Al. Ya, sampai keluar sedikit. Ya, jangan dibalik gigi, tapi muncul sedikit, ya, melewati apa? Ujung-ujung gigi seri atas. Ya. Barakallahu fiik. Adapun huruf zai, maka ujung lisan kita dibalik gigi, ya. Tidak keluar. Dia posisinya menempel di gigi-gigi seri bawah bahkan. Ya. Nempel di gigi seri bawah. Az. Ya. Jadi dari posisi sudah tampak perbedaan. Al. Az. Aywa. Barakallahu fikum. Sifat-sifat yang ada pada zal dan zai banyak yang sama, ya. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada sifat desis. Pada zai yang tidak ada pada zal. Az. Ya, ini sifat desis, suara khas yang mirip dengan suara lebah. Az. Ini tidak ada pada zal. Al tidak ada. Ya, jadi wallahu alam perbedaan antara zal wa zai dari dua sisi, makhraj dan juga sifat safir. Ya, sifat safir. Nah. Ya mungkin sebagian kita terbiasa melafadzkan kalimat-kalimat tertentu yang harusnya dengan dal dirubah menjadi zai, misalkan ustaz. Barangkali akhirnya jadi tertukar-tukar, mana dal mana zai. Izin, izin, mungkin adzan, azan. Mungkin seperti itu. Sebabnya karena terbiasa dengan lahjah kita ya, tidak menyesuaikan huruf yang ada secara Arabiyah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Untuk apa? Bad. Huruf bad apa vo? Vo. Sama dengan zal tadi. Sama-sama ujungnya keluar. Fa, zal, vo keluar. Ujung lisan tampak sedikit keluar. Ya. As. Coba. As. Az. Aw. Ulangi. As. Al, al. Nah, baik. Hold. Ya. 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 Baik, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Ya, mungkin pertanyaan ini muncul karena yakni apa namanya, pemahaman kita dari sifat-sifat tersebut, ya. Ya, jadi pertanyaannya tentang huruf zai bagaimana muncul sifat sofir tapi tidak muncul hams. Ya, mungkin sebagian kita belum memahami kalimat-kalimat ini. Apa itu sofir, apa itu hams. apa itu jahr, insyaallah nanti kita akan terangkan dalam babnya insyaallah taala ya. Yang jelas ada sifat khas memang yang dimiliki zai, yaitu sifat safir, az, az, tidak dimiliki oleh dal, az ya. Insyaallah nanti kita terangkan, tolong diingatkan. Nah, tapi kita masih membuka pertanyaan karena huruf lisan adalah huruf yang terbanyak ya. Ada berapa huruf? 18. Sementara huruf Arabiyah berapa jumlahnya? 28. Yang 10 tersebar di bagian jauf, tenggorokan, syafatain ya. Yang paling banyak muncul darinya huruf adalah pada inti makhraj lisan ya. Fadhal, mungkin masih ada pertanyaan. Fadhal. Nah, baik. Pertanyaan tentang huruf wad. Kalau kita banding-bandingkan antara qari satu dengan qari yang lain, mungkin perasaan kita berbeda-beda ya, dalam hal ada ya, dalam hal cara melafadzkan. Apakah memang wad ini banyak versi ya, apakah banyak riwayat, ada riwayat tertentu huruf wad demikian, ada yang demikian. Allahu a'lam, sepanjang yang kita ketahui ya, masing-masing huruf ini adalah huruf-huruf yang lafadznya sudah disepakati ya. Tidak ada perbedaan riwayat satu dan yang lainnya tentang huruf-huruf tersebut. Wad ya seperti itu. Zai seperti itu. Sin seperti ini ya. Ini sifatan Arab ya. Barakallahu fik. Kalau mungkin apa ada sedikit perbedaan, mungkin saja dari sisi ya, kalau ini rekaman masalahnya ya, mungkin dari sisi apa kualitas audionya beda-beda ya, mungkin kan yang merekam dengan apa alat ini beda dengan alat yang satu sehingga muncul suara yang beda, atau mungkin juga wakilnya demikian, wakilnya antara kita dengan yang lain ada sedikit perbedaan barangkali ya, sedikit perbedaan, tapi perbedaan yang insyaallah apa tidak begitu mudharrah ya, ya ada perbedaan yang tidak begitu mudharrah insyaallah ya. Ya, bagaimanapun tetap ada sedikit beda antara satu orang dengan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, perbedaan dalam hal tafkhim, ya ini sudah cukup kuat tafkhimnya, ini tidak. Ya. Ini kan insyaallah tidak terlalu apa namanya? Yadhur, tidak memudaratkan insyaallah. Nah. Nah. Kita ya. Ah. Baik. Pertanyaan tentang huruf shin ya. Bagaimana kita mengajarkan huruf shin misalnya kepada anak-anak ya. Kita ajarkan dengan pendekatan ya. Sya itu dilafadzkan begini, sya ya. Karena memang dalam apa literasi huruf Latin SJ ya, ya sehingga muncul dalam benak kita thariqah untuk mengajari anak shin agar beda dengan sin ya, kasih ya sya. Ya, ini kurang tepat wallahu alam, menurut anak kurang tepat ya. Sya ini memasukkan huruf ya, memasukkan huruf ya. Ya, pada lafadz huruf shin, shia, ya. Tidak, ya. Baik, ya kita contohkan dengan apa namanya, dengan mensukun, ya, dengan mensukun huruf shin yang sedang kita ajarkan. Ash, ash. Ya, kalau anak masih samar, shin dan sin masih sama, tertukar-tukar, ya. Kita maunya shin, mereka lafadznya sin. As. Ya. Kalau kita mempelajari teori, insya Allah kita bisa membetulkan dengan cara memperbaiki posisi tekanan. Nah, shin itu jangan di shin jangan diletakkan ujung lidah di gigi, turunkan sampai di bawah gigi-gigi seri. Nah, jadi kalau kita terapkan teori, kita terangkan teorinya, saat mana perlu, insya Allah akan membantu. Ya. Memang kadang atau kebanyakan anak-anak, insya Allah dengan suara yang mereka tangkap bisa langsung ditirukan. Ini pengalaman kita demikian. Kita baca as, tiru, mereka bisa menirukan. Ash, tanpa kita menerangkan teori, biasanya bisa. Ya. Allah alam, demikian yang biasanya kita dapatkan. Tapi ada yang memang harus kita tuntun dengan cara tadi, diterangkan teorinya. Ya. Baik. Untuk shin dan shin tadi, perbedaannya bukan dengan kita ada pendekatan seperti apa yang tertulis dalam literasi Latin, tidak. Ya, tapi dengan cara tadi, kita arahkan posisi ujung lidah pada tempat yang benar. Shin memang huruf apa? Wasatul lisan. Ya. Shin huruf apa? Tengah lisan. Karena memang bertumbuh suaranya di situ. Tapi kita bisa apa? Bisa memperbaiki huruf shin yang salah dari pendekatan posisi ujung lidah. Ya. Ujung lidah kalau nempelnya masih di gigi yang nanti munculnya shin. As. Ya. Turunkan. Sampai di bawah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Kita lanjutkan supaya bisa kita sempurnakan pembahasan makhraj pada pertemuan ini. Makhraj berikutnya adalah makhraj asy-syafah atau syafatan, ya, karena sebagian besar huruf-huruf yang akan kita pelajari adalah dari syafatain, ya, dari dua bibir. Baik. Satu huruf dari bibir bawah dan gigi seri atas, yaitu fa. Huruf fa munculnya dari mana? Bibir bawah, yaitu bagian dalamnya, dengan ujung gigi seri atas. Af. Af. Ya. Tekanan jangan terlalu kuat, supaya nafas mengalir, ya. Taib. Nafas mengalir dengan mudah. Af. Af. Ya. Kemudian tiga huruf yang berikutnya adalah dari syafatain, dari dua bibir. Yang pertama adalah huruf waw dengan menghimpun kedua bibir menyisakan celah au. Coba. Au. Au. Ya. Kemudian yang kedua adalah huruf ba, ab dengan mempertemukan bibir atas dan bawah. Ab. Dipertemukan dan dikuatkan tekanan terpusat pada bibir. Ab. Ya, lalu muncul qalqalah. Yang ketiga huruf mim, ya. Dengan melekatkan kedua bagian bibir atas dan bawah, kemudian mengalirkan suara ke hidung. Am. Am. Ya. Itulah empat huruf bibir, ya. Coba antum hitung lagi. Berapa huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari di masing-masing inti makhraj? Jauf ada berapa? Jauf. Jauf itu kalau kita mau sebut lebih tepatnya satu, ya. Alif. Itu yang inti, ya. Ya dan wawu huruf tambahan, ya. Makanya dikatakan ukhtaha, ya. Tapi intinya alif. Makanya huruf mad diukur dengan alif, ya. Berapa alif? Dua alif, tiga alif, ya. Bukan dengan huruf ya dan wawu. Jadi intinya huruf jauf ada berapa? Satu. Huruf tenggorokan? Enam. Ya. Berapa? Tujuh. Ya. Huruf lisan berapa? 18. Sudah berapa? 25. Huruf bibir berapa? 4. Totalnya 29. Jauf, halq, lisan, syafatan. Empat inti ini sudah mengeluarkan berapa? 29 huruf. Tersisa inti yang terakhir itu apa? Khayshum. Huruf apa yang keluar darinya? Sifat huruf, ya. Jadi kalau huruf sudah total 29 pada 4 inti makhraj, maka yang terakhir khayshum dikatakan para ulama mengeluarkan sifat, ya sifat gunnah, ya tidak memakan huruf tapi mengeluarkan apa, sifat, ya, sifat gunnah atau sifat dengung, yang mana sifat ini menyertai huruf-huruf nun dan mim, ya, huruf nun dan huruf mim. Wallahu a'lam. Ya. Di sana ada pembahasan tentang maratibul gunnah, insyaallah nanti akan dibahas secara khusus pada sifat. Nah, inilah pelajaran tentang makhraj atau makharijul huruf. Barangkali masih ada sisa pertanyaan tentang makhraj. Tafadhal. Naam. Huruf apa? Fa, dal, wudu, iya. Gitu kan? Hitungannya dari mana? Hitungannya dari huruf qaf. Qaf, kaf itu semuanya 18 kalau enggak salah. Coba hitung lagi. Hitungan anak 18. Jelas ya? Iya. Zak mulai. Ya. Gunnah yang sempurna. Ukurannya. Ukuran gunnah yang sempurna memang tergantung dari cepat lambatnya bacaan. Ya. Semakin lambat bacaan seorang, gunnahnya semakin panjang. Ya. Baik. Kalau kita bandingkan wallahu alam, gunnah yang sempurna itu setara dengan bacaan mad wajib. Setara dengan bacaan mad harakat. Setara dengan bacaan mad harakat wallahu alam. Ya. Baik. Nanti mungkin bisa kita bandingkan, ya. Tapi tidak kita katakan gunnah itu 2-4 harokat, tidak ya. Yang masyhur apa? Gunnah yang sempurna adalah 2 harokat, ya enggak? Ya kan? Gunnah itu berapa harokat? Yang masyhur 2 harokat. Antum cari di kitab-kitab tajwid, gunnah yang sempurna misalkan pada nun tasydid, mim tasydid, ukurannya berapa? 2 harokat. Ya. Coba cari yang 4 harokat. Enggak ketemu insyaallah. Ya. Ya, kalau tadi kita sebutkan 4 harokat itu setara dengan 4 harokat. Ya, setara dengan 4 harokat. Nah, dan makna harokat yang disebutkan pada buku-buku tajwid itu wallahu alam maksudnya adalah harokah gerakan tangan yang menghitung. Ya. Baik. Jadi 2 harokah itu wallahu alam maksudnya adalah 2 harokat, 2 gerakan mengepal dan membuka. Ya, hitungannya inna, ya. Kepalan yang pertama jangan dihitung dulu. Inna 0 1 2. In ini mulai. Baik. Ini belum dihitung ya. 0 1 2 Inna, nah, baru dibuka fathah. Ja'a. Sama enggak? Setara dengan wad harokat sebenarnya. Ja'a. Inna. Setara dengan wad harokat Allah alam. Tapi ini hanya sekedar apa? Kesetaraan. Ya, kalau istilah yang masyhur memang demikian yang kita dapatkan dalam buku-buku tajwid, gunnah sempurna ukurannya 2 harokat, ya kita bisa mengarahkan pemahaman kita kepada makna harokat tadi adalah gerakan tangan. Ya. Kembalinya tetap kepada musyafahah, ya. Kembalinya kepada apa yang kita dapatkan secara langsung dari guru kita, ya. Dan apa yang kita amati dari qiraah para ahlinya. Nah, kita mendapati qiraah mereka ukuran kunai segitu. Kalau mau kita setarakan hampir sama, setara dengan ukuran mat wajib mat harokat. Ya. Namun yang kita dapati dalam hitungan apa namanya gunah dengan hitungan apa harokat itu tadi dua harokat. Nah, ada sedikit faedah disebutkan dalam salah satu turus kami bahwa sebenarnya penyebutan ukuran gunah itu dengan ukuran harokat itu kurang tepat. Ya. Karena ini kaitannya dengan sesuatu yang bukan terkait dengan mad. Kalau mad memang ukurannya dengan harokah. Ya. Mad qasr dua harokat. Mad tawassut empat harokat. Mad isba' enam harokat. Tapi kalau gunnah ini huruf bukan huruf gunnah, bukan huruf mad. Ya. Jadi kalau disebut ukuran gunnah itu dengan ukuran harokat, ya ini kurang tepat penempatannya. Ya. Dan disebutkan dalam turus tersebut, seingat ana memang dalam buku-buku mutaqaddimin tidak ada penyebutan apa gunnah ukurannya sekian. Ya. Jadi makanya kalau kita mendapati apa namanya ukuran gunnah dalam buku tajwid mutakhirin, ya dengan ukuran dua harokat, wallah alam yang kita bisa klopkan lah kita memahami harokat tadi gerakan, ya hitungan gerakan tangan. Ya. Itu yang kita bisa setarakan apa namanya ukuran kunah yang kita dapatkan secara musyafahah dari para guru kita, wallahu alam bissawab. Nah, kita cukupkan dulu pelajaran makhraj, kita anggap selesai insyaallah. Nanti pada pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan sifat, ya, pembahasan sifatul huruf. Wallahu alam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.